Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мінску прыпамінаюць 75-ю гадавіну масавага расстрэлу нацыянальнай эліты. Назву бульбаш-хол прыбіраюць з курапатаў. На Украіне і ў Літве падводзяць вынікі парламенцкіх выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны. У студыі навінаў Сергей Абламейка. Добры вечар сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў суграмадзянаў падрыхтавацца да урагану Сэндзі, які ўжо ў панядзелак вечарам можа ўдарыць па ўсходнім узбярэжжы краіны. Выступаючы на брыфінгу ў Белым доме, Абама заявіў, што ураган будзе магутным і што стыхія можа закрануць мільёны людзей. Ён заклікаў жыхароў прыбярэжных усходніх штатаў прымаць рашэнне аб эвакуацыі ў залежнасці ад рэкамендацыі мясцовых уладаў. Хуткасць ветру ў цэнтры урагану дасягае 140 км на гадзіну. У некалькіх штатах, а таксама ў Вашынгтоне, введзены режим надзвычайнага становішча, прыпынена праца шэрагу прадпрыемстваў, скасоўваюцца авіярэйсы, унесеныя змены ў рух грамадскага транспарту. Абвешчана аб скасаванні таргоў на нью-йоркскай фондавай біржы ў панядзелак і ў аўторак. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг аддаў загад аб эвакуацыі каля 375 тысяч чалавек з найбольш верагодных месцаў, куды можа ўдарыць стыхія. Ахвярамі урагану Сэндзі ў краінах Карыбскага басейну на мінулым тыдні сталі больш за 60 чалавек. Міжнародныя назіральнікі выступілі з рэзкай крытыкай прайшоўшых у нядзелю ва ўкраіне парламенцкіх выбараў. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Кіеве, кіраўнік кароткатэрміновай місіі назіральнікаў АБСЕ Вальбурга Габсбург Дуглас абвінаваціла ўкраінскія ўлады ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу, у ангажаваным асвятленні выбараў у прэсе, а таксама ў недастатковай фінансавай празрыстасці. Назіральнікі АБСЕ і ПАРЕ выказалі шкадаванне, што лідары апазіцыі Юлія Цімашэнка і Юрый Луценко былі пасаджаны ў турму і не змаглі ўдзельнічаць у выбарах. Кіраўнік місіі назіральнікаў СНД раней назваў выбары свабоднымі і дэмакратычнымі. Паводле апошніх дадзеных, лідзіруе кіруючая партыя рэгіёнаў, яна набрала 35% галасоў. На другім месцы аб'яднаная апазіцыя бацькіўшчына, у яе 22%, на трэцім месцы камуністы з 5% галасоў. Неабходныя для праходжання ўраду 5% перадольваюць таксама партыя УДАР Баксера Віталя Клічко і нацыяналістычная партыя «Свабода». Міністры замежных справ Вялікабрытаніі, Пакістану і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў наведалі брытанскую клініку, дзе праходзіць курс лячэння пакістанская дзяўчынка Малала Юсуфзай, цяжка параненая талібамі. Міністры сустрэліся з бацькам дзяўчыны і медычным персаналам лякарні каралевы Альжбеты ў Брэмінгеме. 15-гадовая школьніца Малала Юсуфзай, вядомая змагарка за права дзяўчынак на адукацыю ў пакістанскай даліне Сват. 8 кастрычніка яна стала ахвярай замаху талібаў на яе жыццё. Яна атрымала цяжкія раненні ў галаву і ў шыю. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце выступіла супраць стварэння левай кааліцыі. Грыбаўскайце заявіла, што партыя працы не можа ўдзельнічаць у кааліцыі, пакуль расследаванне аб удзеле партыі ў дачы Хабру і пакупцы галасоў выбарцаў не завершанае. Паводле вынікаў галасавання, якое адбылося ў нядзелю, партыя працы заняла трэцяе месца і мела намер сфармаваць парламенцкую большасць разам з сацыял-дэмакратамі і партыяй парадку і справядлівасці. Кіраўніком кааліцыйнага ўраду планавалася прызначыць лідара сацыял-дэмакратаў Альгірта Буткевічуса. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.